Gawasan.
Gawasan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Svako političko biće u Zemlji čuda izražava se pre i iznad svega kao dijagnostičar sistema, pri čemu postoje samo dve dijagnoze. Sistem ne valja i sistema nema. Sve u političkom svemiru kome plutamo objašnjava se preko te dve dijagnoze. Treće nije dijagnoza, već aksiom vlasti. Dobro je, a bit će i bolje. Poslednji koji se poslužio tim univerzalnim kompletom za odbranu, napad, zaštitu i odvraćanje je naš aktuelni ministar obrazovanja Mladen Šarčević. Našavši se na žeravici malomaturskog skandala, kao lav se borio da nevolja prođe glatko, ako može, a da on ostane u prosvetnom sedlu, ako Bog da. Posegao je i za sistemom, razume se. U plamenu ljute borbe izjavio je da je sistem dobar, kao što je izjavio da sistem ne valja. U oba slučaja govorio je o svojoj oblasti, samo je bacao snop svetla tamo vamo na različite tačke. Nema u tome ničeg neobičnog. To vam je iz teorije dijagnostičkog relativiteta. Kako sistem može i da valja i da ne valja? Može, zavisi kako ste podesili nišanske sprave. Sam projekat male mature, veli ministar, ili sistem, onako kako se izvodi u poslednjih 8 godina, sam je po sebi rizičan. Uzgred budi rečeno, kad ministar kaže 8 godina, to znači da je koren problema kod bivše vlasti, ne kod ove koje on pripada. Pratite detalje, detalji su naši krajputaši. Pa dodaje, gostujući na RTS-u, da je mala matura loša i da je on zatekao ministarstvo koje nije ni pokušalo da uredi tu oblast. Znači, to vam je iz osnovne dijagnoze. Sistem ne valja. E sad, ne ide naravno da ministar sam kaže kako sistem na čijem je čelu ne valja. To bi svakoga moglo dovesti u nevolju. Zato ministar to i ne kaže, ne tako kako se nama čini. On kaže ne valja mala matura. To znači da ne valja detalj u sistemu, ali je celina prvoklasna. Imamo li dokaz da je celina takva? Naravno da imamo, kaže ministar. Citat iz gostovanja na televiziji Pink. Mnogi nisu videli koliko je sistem obrazovanja i nauke Srbije uznapredovao. To se videlo i u izveštaju Evropske komisije, gde su najbolje ocene bile iz poglavlja o nauci i obrazovanju. Završen citat. Iz kojih smo, dodaje, dobili 4. Raskorak je međutim i dalje tu. I šta univerzalni komplet za odbranu, napad, zaštitu, odvraćanje i opstanak u političkoj areni nalaže ministru u takvoj nevoljnoj situaciji? Nalaže mu da najavi da će i ta greška u sistemu biti ispravljena, evo od dogodine, kada grune digitalizacija. Za slučaj da neko pita, a zašto je već niste ispravili kada je od tih spornih 8 godina koje ste pominjali 7 vaših, toliko ste na vlasti i u prilici da popravljate sisteme po izboru. Komplet nalaže da se u takvoj situaciji ponovi odgovor pod A, Greška će biti ispravljena evo do godine kada grune digitalizacija. Verbalni slalom koji ministar Šarčević praktikuje boreći se s curenjem u svom resoru jedan je od najstarijih običaja u političkoj praksi zemlje čuda. Ako se ne zna ko je kriv, zna se šta je krivo. Kriv je, rekli smo, sistem. Nije to daleko od istine, ali postaje urnebesno kada to dokazuju sami spratovi i stubovi sistema. Kada sistem seciraju ljudi koji su ga napravili ili mirno proživeli i poživeli u njegovom krilu, a onda forenzičku analizu podelili s javnošću. Ogromna većina političara to radi, naročito kada se nađe u nevolji ili u situaciji koja miriše na nevolju. Neki se u tome pamte po kreativnosti. Da li bi se Mlađan Dinkić, recimo, mogao nazvati rodonačelnikom žanra, ne znam baš, ali je sigurno da je on umeo da ga razvije do perfekcije. Malo ko je mogao da uoči i ulovi toliko sistemskih mana u sistemu u kome je obitavao i na koji je uticao kao on. Neodoljiv, neumoljiv. Jednom je, recimo, u jesen 2013. gostujući na našem radiju pričao o birokratskim zavrzlamama oko građevinskih dozvola. Uznesen otkrićem sistemskih falinki u toj oblasti, zapitao je vaskoliku javnost. Zar je moguće da za izgradnju mosta na Adi, mosta Beška, Fijatove fabrike, ne možete u ovoj zemlji u razumnom roku da dobijete sve papire? U tom času, dok objašnjava da je sistem takav, pa je sve ono što je opisao nemoguće, treba li reći da je bio na vlasti? Pa u nastavku, kada mu novinarka kaže ne da je sistem takav, nego ga izgleda nema, Dinkić uzvraća pitanjem: i ko je za to kriv? Novinarka odgovara: pa očigledno i vi. Na šta on odrešito kaže: ne. E, ne vam je taj obavezni odgovor iz kompleta za odbranu, zaštitu, preživljavanje i ostalo. Ne, nisam ja. To je aksiom koji se ne dokazuje. Kako Dinkić, tako Šarčević, tako svi. A kakve su posledice takve eksploatacije sistema od strane njegovih aktera? Pa glavna posledica je da sistem postaje potpuno metafizička kategorija, nešto nestvarno, nešto što se ne može uhvatiti, savladati, zauzdati, promeniti, ispraviti. Sistematskim ponavljanjem litanija o mukama vlasti i neuhvatljivosti sistema, građanima se sugeriše da je svaki njihov problem nerešiv, ishodno tome da odgovornosti nema. A ako je baš zapelo da se utvrdi neka odgovornost, onda neka bude odgovornost onih pre. Današnjim vlastima za sve su krivi žuti. Žutima su bili crveni, crvenima valjda crni. Važno je samo da niko ne prekine taj lanac tuđe i prethodne krivice. Ako je građanima to prihvatljivo, pa ko sam ja da kvarim sreću? Dobrodošli u zemlju čuda.
Church on Sunday, I don't get on my knees to pray, don't memorize the books of the Bible, I got my own special way. Yeah, I know Jesus, he loved me, maybe just a little bit more. If I fall down on my knees every Sunday at the Reveille's candy store, well, it got to be a chocolate Jesus. Make me feel so good inside. You got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no Abba-Zabba, I don't want no almond swirl. There ain't nothing better suitable for this girl. Well, they're the only thing
is better than a cup of gold. So don't let shaggy Jesus, 'cause satisfy my soul. Uh-huh. And it's whiskey on a shave. It's best to wrap to save it up in cellophane. Flows like a big muddy, but that's okay. Boom, over, I'm booked, that's my fate. Well, he got to be a shaggy Jesus, good enough for me. He got to be a shaggy Jesus, he good enough for me. To make me feel so good inside, he got to be shaggy Jesus to keep me satisfied.
A sada vesti iz zemlje čuda. Jesam li ja vama jednom rekla da nam uopšte ne trebaju nove vesti i da su dovoljne i stare? I da li sam vam tada rekla da u starim vestima piše sve što je važno? Jesam, a imam i svež dokaz u rukama. Ove nedelje procureo je, kao što svi znamo, test iz matematike za malu maturu. Procureo, to je termin, većim delom u opticaju. Ali slično je bilo i juna 2013. Tada se zvalo da je ukraden, efekat isti. I šta je tada rekao jedan dečak kad je polaganje otkazano poradi krađe testa?
Sve sam mislio da će biti gotovo, da ću da izađem srećan, ali ne vredi, opet moram i sve iz početka.
Dečko je do sada posle 6 godina računam već upisao fakultet, teorijski je moguće i da radi ako je završio srednju. Šta je 6 godina posle njega, rekla jedna devojčica, kad su je isto vratili s polaganja.
Ja sam bila psihički spremna za danas da radim test iz matematike i očekivala sam da će sve to biti gotovo do srede u 11. I onda kad sam čula da je odloženo, malo sam se rastužila.
Pa kako se opet desilo da se test za malu maturu otme kontroli i završi u javnosti? Izjava ministra Mladena Šarčevića neposredno posle otkrića da je test prokapao. U pitanju je raskorak između projektovane bezbednosti testova i puste prakse.
Škole preuzimaju testove. One su zatvorene u tim vrećicama koje su perforirane i ne mogu se otvarati nego na dan polaganja pred supervizorima. Znači, neko je otvorio i to će se ustanoviti vrlo jednostavno. Nije krivica ni do koga, nego do pojedinaca koji će za ovo sigurno biti kažnjeni.
Dobro, kako bismo mogli svojim rečima i ukratko da opišemo to što se desilo sa testovima? Ministar Šarčević, drugi put za Dnevnik RTS-a, godina 2019.
Desio se jedan od propusta, jer sam projekat mature na koji se način ona da radi već pa je jedno 8 godina je sam po sebi rizičan.
U sredu je jedna osoba uhapšena zbog krađe maturskih testova iz matematike. Policija je saopštila da se radnik štamparije Politika AD sumnjiči da je štamparije ukrao testa, potom je preko sina došao do drugih roditelja i uz njihovu pomoć testove dalje distribuirao. Ministar dan ranije.
Ako će nekada uzme odgovornost komandu, uzet ću ja, nije ovo Haški tribunal. Uz izvinjenje da je ovo jedan dan relaksa, ništa strašno, jer mi smo celu nedelju predvideli da imamo i četvrtak i petak za rizike.
Osim što su dani za rizike, ovo je dan mrmota, dragi slušaoci, pa se vraćamo na ovaj isti dan, 21. jun. Samo će godina biti 2013. a ista će biti emisija Zemlja čuda. Isto ukradeni testovi ili provaljeni imenujte po volji. Tadašnja deca su tako dobila prvu lekciju iz ljudske i moralne nesigurnosti, a današnja su mogla da potvrde tu lekciju. Oni kojima su roditelji test kupili, opet su dobili lekciju samo jednu drugu. Tadašnjeg ministra prosvete Žarka Obradovića neprijatan sled događaja nije izbacio iz koloseka. pozvao je policiju da naknadno čuva ono što nije sačuvano pre. Pip show, prosveta i policija.
Danas se štampaju ti novi testovi uz prisustvo pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnika Zavoda za vrednovanje kvaliteta i ljudi iz Ministarstva prosvete i nauke. I distribucija će biti uz policijski nadzor.
Još ću vas malo zadržati u prošlosti, u tom istom današnjem danu 6 godina mlađe. Kad dođe do krađe i policija, sve to u predvorju visokog doma, kao što je škola i obrazovanje uopšte, normalno je da se razmisli i odgovornosti. Šta je odgovornosti zbog petljavine s testovima tada, 2013. rekao tadašnji ministar Žarko Obradović?
Od pitanja odgovornosti niko ne beži, pogotovo ja, ja se bavim javnim poslom, ali ovde lanac događaja učesnika jako dugi, nam u ministarstvu je stalo da utvrdimo ko je počinio krivično delo, ko je javnosti dostavio testove iz matematike i kad utvrdimo to znaćemo ko su krivci. Ukoliko su krivci unutar ministarstva, naravno bit će smenjeni, ukoliko se pokaže da sam ja kriv, ja ću snositi odgovornost, ali prvo da utvrdimo činjenice.
6 godina kasnije u prilici da govori o svojoj odgovornosti je i aktuelni ministar obrazovanja Šarčević. I on je rekao da nema problema da se o tome priča, ali nema ni njegove krivice. Iz gostovanja na TV Pink.
Odgovornost na političkom nivou ne postoje, jer on nije politika. Na stručnom nivou kažem da je loš model i ne može da ga napustite odjednom i se borite ko lav, a negde curi previše ljudskog faktora ima ovde, razumete? Znači, ovaj sistem kao takav loš uveden, loše postavljen. Ako 2000 ljudi na kraju mora da kapilarno iscirkulira i došlo je kod vas, a vi ste se napili to veće i ostavili, na izvolite, šta da radimo svimi ostali? Znači, trpi 99,9% ljudi. Čija je odgovornost? Moja? Pa ja nisam ništa ukrao, niko nisam prevario.
Kako je javnost reagovala tada i kako je reagovala sada povodom slučaja s testovima? Pa slično. Galamila pomalo, tu i tamo tražila ostavku, ministri odgovarali na sličan način. Gde je razlika? Ove godine pobunili se mali maturanti, one godine nisu. Ove godine su, kažem, galamila deca, a one glasno reagovali predstavnici škole. Radmila Dodić, Forum Beogradskih osnovnih škola, juna 2013.
Današnje saopštenje ministrovo je šamar javnosti, šamar roditeljima, šamar đacima koji su učili, sramota za prosvetne radnike i sramota za ovu državu. Ne vidi se ni trunke u ministrovoj izjavi stida i osjećaj odgovornosti za to što se desilo.
Šta je bilo s tadašnjim ministrom na kraju? U Skupštini je sazvan odbor za obrazovanje koji su poslanici vladajuće koalicije bojkotovali, a ministru je upućen apel da podnese ostavku. Na sednici predsjedništva Socijalističke partije Srbije 31. jula 2013. rukovodstvo je donelo odluku da razreši dužnosti ministra prosvete Žarka Obradovića. Šta je bilo sa sadašnjim ministrom? Dobio je podršku s vrha, a od premijerke i sve pohvale za rad.
Koliko god bio pod baražnom vatrom ovih dana, ministar Šarčević je za mene apsolutno jedan od najboljih ministara. Dakle, ako u nečemu u mandatu moje vlade vidimo reforme, onda je to svakako u sektoru obrazovanja koji je sigurno jedan od najizazovnijih sektora.
I za kraj ovog bloka, ne i čitavih vesti, šta o maloj maturi kaže istorija učiteljica života? Kako se stari skandal završio? Završio se nadrealno, verujem da bi Salvador Dalí bio očaran završnom pričom o flešu na kome su se nalazili ukradeni testovi, a fleš bio sakriven u grudnjaku za ženske grudi. Priču je otvorio Radoš Ljušić, tada VD direktora službenog glasnika. A šta je bilo s malom maturom? Pa ništa, bilo sve u redu. Policija obavila posao, deca se upisala, ministar otišao, došao drugi, sve okej. za kraj maturskog bloka filmsko finale. Flash, grudnjak i videotrake.
Donesite mi ono što sam vam ovo pre dao. Najmoćnije sredstvo za iznošenje testova nije grudnjak. Grudnjak je za ženske grudi. Nije izmišljen za testove. Najmoćnije sredstvo za iznošenje testova je flash. Ako na flashu imate testove, ima ih cijela država. Nemojte nikada zaboraviti. Testovi su provaljivani svake godine. I svi to znaju, i svi to znate vi, i svi roditelji znaju, i svi čute.
Sad ću nešto da vam priznam. Prošlo 12 vesti, ni jedna vest o našem predsedniku. Sada ćemo sve da nadoknadimo. U Zaječarskom okrugu niko nije ćutao u subotu kad ih je predsednik obišao u okviru kampanje Budućnost Srbije. Nije ćutao, nego je radosno kliknuo kada je naišao dragi gost. Obišao je taj kraj po redu i detaljno, stigao i do vinarije Jović u potrkanju. Ispred ga dočekali razdrgani meštani.
Ljudi, dobar dan svima.
Čekam da te vidim kao rođenu brat.
Drago mi je da vas vidim.
I nama je drago da
imate pismo, dao sam vam pismo tamo da pročitate.
Mnogo nam je drago
dobro,
što ste došli.
Pročitat ću i odgovarat ću.
Samo da čuje javnost, javnost da čuje.
Neka čuje javnost.
E, posle Josipa Broza Tita, jedini ste vi pravi Srbin i Toma Nikolić koji mislite za ovu Srbiju i ni jedan i imate čist obraz.
Hvala.
U Zaječarskom okrugu je bilo odlično, ali se na mitingu Zaječaru predsjednik na momenat i ljutnuo. Boga mi podviknuo lokalnim vlastima. Ispred sebe video ogradu koja ga odvaja od naroda, a ispred ograde lokalne velikaše. Na to je zagrmeo da to više neće da vidi.
Nikad više da nisam video ovu ogradu između naroda i funkcionera. Nikad više da tu ogradu nisam video. I nadam se da ste me razumeli dobro. Ja sam ovde došao zbog naroda, a ne zbog funkcionera. I nemoj više da vas vidim da ste mi to negde uradili. Jer ćete svi da letite s posle. A nije ovo prvi put da sam rekao, ali ovo poslednja opomena.
U ponedeljak je gospodin Vučić govorio na glavnom odboru stranke i tamo je sve bilo izvanredno. Potvrdio je da će izbori biti sledećeg proleća, poterao članstvo da ozbiljno krene u narod, najavio i neke promene, boga mi personalne, apelovao na skromnost i posvećenost. I opet je bio malo ljut, ali ljut za dobro svih. Kao otac koji se vraća sa službenog puta, a u kući, ma svi dobro i zdravo i posluju, ali može to i bolje. Opet ograda. Ima ograda svoju priču.
Ljudi, postavite ogradu, ali za ograde onda svi. A ne postavite ogradu, a ispred ograde funkcioneri. Pa Valentino tašnica, pa Chanel tašnica, pa ova pa ona. A neću bre da gledam te tašnice, hoću da gledam naš narod. Naš narod koji glasa za nas, zato što vidi da mu napravimo da bude nešto bolje. Ne interesuje me bre sve vaše tašnice.
Ko je mislio da se provukao jer ne nosi tašnicu, sačekali su ga blinkeri na kolima. Od drevnih vremena partijski čovek voli da se provoza kroz grad ili selo pod rotacijom i kad to nije po PS-u. A zna li kukavac da je predsednik peške prošao put od ulice do sale, osmatrao s namerom i pažljivo i video ko se vozi pod blinkerima, kome zavija sirena, ko izaziva naš mučeni narod.
Znate li koliko je ljudi prošlo sa blinkerima? A što to radite? A znate li da svaki čovjek opsuje majku svaki put onome koji to uradi? Pri tome nisam došao koristeći blinkere. A valjda sam prvi koji na to imam pravo u zemlji. Ljudi, ko Boga vas molim, kao Boga vas molim, stanite u narodne cipele. Narod ume da ceni rad. Zato imamo toliku podršku. Ali mu pokažite želju da se borimo još više za njih.
Predsednik je najavio izbore za kraj marta, početak aprila sledeće godine, a partijsku čeljad posavetovao kako da se sprema i šta da radi. Pravac međunarod.
Potrošili ste više energije na međusobne spletke i međusobne svađe nego što ste u životu svom odgovorili našim političkim protivnicima. I to što mi svi klimate glavom, to sam vam govorio i prošli put. Ali nemojte da vam se to dalje dešava, jer neće pobeda s neba da padne.
Vuk Drašković je svojevremeno pred izbore govorio da se pritežu opanci da se ide po Srbiji. Sad je drugo vreme, ali opet u predizbornoj kampanji nema druge nego da se ide od vrata do vrata. Svi bi to trebalo da znaju, da narod shvati da vlasti nije lako.
Hoću da ispunite liste papira, razgovarali smo sa tim i tim domaćinima. Hoću da ljudi razumeju da nije lako voditi zemlju. Hoću da znaju da kada dođe jedna fabrika, pa da to nije palo s neba.
Kad krenu od vrata do vrata, aktivisti moraju biti spremni da objašnjavaju našu složenu stvarnost, da odgovaraju i na nezgodna pitanja. Nekome, na primjer, može pasti na pamet da pita, a zašto je ovolika gužva u gradu? Ili gradovima, ne znam.
A što je gužva? Nemamo mi više stanovnika. Imamo manje stanovnika. Ni Beograd nema više stanovnika. Ima manje stanovnika. A gužva je zato što se bolje živi, zato što imamo po 30, 50 i 70 hiljada novih automobila svake godine. Samo što to niko nikada neće da prizna.
Kada neki građanin otvori vrata i aktivistu u kampanji upita u čemu smo sve to uspeli, to jest vi kao izborni kandidati, taj ima da im kaže u svemu.
Srbija raste brže nego što raste svet, a značajno brže nego Evropa.
Ako neko kaže, znamo da je rast dobar, a da li je uspelo i oko popravke naroda, šta onda treba reći? Jer i narod je bio za reparaciju, tako reći rabljen narod. E, ako neko to bude pitao u kampanji, koji je odgovor tačan?
Uspeli smo takođe da nekako i svoj narod konsolidujemo, da krenemo u tu vrstu nacionalne konsolidacije koju nismo uspeli da provedemo u prethodnih 30 i 40 godina.
I da zaključimo i završimo sa vestima. Narod konsolidovan, ekonomija kao čaša, još samo da se poradi na pojedinim funkcionerima sklonim luksuziranju.
Koliko sam ti puta, babiću, rekao, šta bre ideš ti u otmena letovališta na Hvaru, Brionima i tako da, šta bre radiš tamo, čoveče? Idi u Hrvatsku, ne smeta mi, ma nemoj bre da ideš u Skupoce na letovališta. Šta radiš na Brionima? Ima drugu kuću. Neki ima, idi kod druga u Sopot. Nađi druga u Sopot, one na Brionima. Jer naš narod nema drugove na Brionima. A ti ste ljuti koliko hoćeš na mene.
Ja mislim da se gospodin Babić nije naljutio, ali nastavak verovatno sledi. Bile su ovo vesti iz zemlje čuda.
Eko. Ovoga leta uzmorava Omorika i Soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet. Gomex, vikend akcija.
Šunka za picu, Neoplanta, kilogram 299,99. Sir Edamer, Kika, kilogram 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Tema zemlje čuda je san. Znam da je čudan izbor. Reč je izgovorena ove nedelje i to u političkom kontekstu, što je samo po sebi već neobično. Jer svi znamo da 21. vek nema mnogo veze sa političkim snovima, kako u zemlji, tako u svetu. Političkim snovima su preko ideologija baratali 19. i 20. vek, dok je 21. prešao na projekte. Na mesto velikih ideja o prepravljanju sveta došli su koncepti, praktični, prolazni, ograničenog trajanja. Ako se u političkom jeziku i pomene san, on je tu samo da ukrasi rečenicu ili da projektu doda nepostojeću dubinu. Pa da pogledamo s kakvim to snovima danas imamo posla. Ove nedelje ministar financija Siniša Mali titulu sna prikačio našem budućem i eventualno metrou. Lično se ne sećam da mi je to ikada bio baš san, više udaljena potreba. Ni za kolektiv ne mogu da tvrdim da je baš sanjao o tome, ali neka bude. Igramo se velikim rečima dok čekamo dugoročnu regulaciju saobraćaja. Francuska kompanija Ežis predstavila je prethodnih dana pred visibility studiju beogradskog metroa. Šta bi to moglo biti? Oni koji znaju kažu da je to prethodna studija opravdanosti. Dalje me ne propitujte. Ministar financija objašnjava da sada imamo i para, da ovaj san pretočimo u jalu.
Naše obećanje je bilo da ćemo do kraja 2020. godine krenuti u izgradnju metroa u Beogradu. Jedan veliki san koji građani Beograda, ali građani Srbije sanjaju, jer ne možete da imate Velegrad koji se razvija bez metroa. Mi smo svakim ovim sastankom korak bliže. I kada pogledate naše financije, kada vidite da sada imamo mogućnost da obezbedimo novac za izgradnju metroa, a s druge strane metro vidimo kao razvojnu šansu. Kao i Beograd na vodi, tu se Čučković u potpunosti u pravu, novi razvoj, novih investicija, da ne govorim i o saobraćajnim gužvama za koje građani Beograda najbolje znaju da će upravo metro rešiti.
Neće metro biti jedini san kojim ćemo se danas baviti, ali kažu da je jedan od starijih. Pogledajmo onda kako je izgledao na početku i gde je uopšte početak. Prva studija o izgradnji Beogradske podzemno-nadzemne železnice izrađena je, kažu, 38. godine. Od tada je imala mnogo plima i oseka. Jedan od zaleta koji se pamte zabeležen je 70. godina prošlog veka. O tome svedoči film Beograd u 21. veku snimljen 74. godine. On se bavio projekcijom izgleda Beograda po novom tada generalnom urbanističkom planu iz 72. godine. U njemu je bilo planirano da Beograd 2000. godinu dočeka s metrom. Po tom planu imamo ga već 20 godina.
Kičmu javnog saobraćaja 2000. godine čini sistem brzog masovnog javnog saobraćaja tipa metroa. Prema iskustvima u svetu, pod uslovom da su obezbeđena finansijska sredstva i da su projekti dobro usaglašeni po dinamici, godišnje se može graditi 1 do 2 km, što znači da ovaj sistem od 50 km metroa, koliko je predviđeno u Beogradu, može da se izgradi za 20 do 25 godina.
Tih 20-25 godina isteklo je 2000. San je znači prešao s kolena na koleno. Zanimljivo je, ako vam to nešto znači, da su i 70-ih bile planirane dve linije, samo nešto drugačije nego danas. Jedna bi išla od Batajnice preko Zemuna, Novog Beograda, centra grada do Vinče. Druga od Petlovog preko Banovog brda, kroz centar do Karaburme. Ništa od toga za sada, što nam je dokaz više kako se u istoriji mete stalno pomeraju. Šteta je što im narod retko proverava poziciju, gde su bile, gde su sada i šta su umeđu vremenu radile. Ja proveravam, a najmilije mete čuvam i delim sa cenjenim auditorijumom. Najdraži prilog o metrou, čuli smo ga više puta, ali govori o suštini političkog zanata. Mlađan Dinkić, 2007. normalno pred izbore.
Beogradu je potreba metro i mislim da tu nema više dileme. Videli smo kakav kolaps imamo u Beogradu sada ovih dana. Najmanje 2-3 nova mosta i metro. Da li laki, da li teški, da li oba, to je pitanje za stručnjake, ali definitivno više nema vremena za čekanje, mora da se krene u izgradnju metroa u gradu koji uskoro će imati 2 miliona stanovnika.
To je bilo 2007. kolaps kao sudbina. A ja sam pomenula malo pre 2000. godinu, ima i zašto. Bila je to možda poslednja godina za koju je bio vezan jedan san starog kova. da sa političkom promenom počinje nešto baš novo i baš bolje nego pre. U jesen 2000-te činilo se da će i ova zemlja biti kao ispod čekića, tako reći nova. Svi tadašnji i sadašnji junaci bili su uglavnom na sceni, samo drugačije raspoređeni nego sad, iz polja i unutar sebe. Ali to je već dobro poznato. Tada se samo jedno nije znalo, da će se zemlja opet negde zaglaviti u nekom sporednom rukavcu. Zato vredi da se prisetimo početka. Dokumentarni zapis u kome Čedomir Jovanović objavljuje pobedu DOS-a na izborima. Zanimljiv detalj, Vojislav Koštunica, izabran za predsednika Jugoslavije, nije prisustvovao slavlju.
Na osnovu rezultata, u ovom trenutku demokratska opozicija Srbije u Republičkom parlamentu računa na 176 mandata, Socijalistička partija Srbije na 37, Srpska radikalna stranka na 23, da će stranka Srpskog jedinstva sa 5,3% glasova dobijenih na izborima u ovom trenutku nalazi na 14 mandata. Moguće su stupanja od 0,5%, ali definitivno sada možemo ustvrditi da je demokratska opozicija Srbije triumfalno pobedila na juče održanim republičkim izborima i da ćemo biti u prilici da sa dvotrećinskom većinom menjamo karakter našeg društva i sprovedemo sve one reforme i promene koje smo najavili tokom svoje izborne kampanje. Vreme je za slavlje i da preostane ništa drugo osim...
Bilo je vreme za slavlje, pa je i prošlo. Vuk Drašković, koji je malo propustio revoluciju, ali uspeo da uskoči u pobednički voz, 10 godina kasnije neumoljivo sudi o pređenom putu. Na glavnom odboru SPO-a 2011. žigoše negativne pojave u društvu. Kontekst, afera Kolubara, ali će zahvatiti i šire. Od krađe para do krađe snova. S rečima je uvek umeo.
Kud god zagrebete, svuda nam je Kolubara. I svuda lopov do lopova, i ti lopovi, ti miševi. Izgrizli su naše snove, naše ideale o Srbiji za koju smo se borili od 90. do 2000. godine.
Ti koji se bore, nekad se razočaraju, a nekad i pobede. Kad pobede, dođu u priliku da ostvare to što su obećavali. I snove, i njih znaju da potegnu kad je potrebno. Sledi niz brzo smenjujućih slika naših predsednika u časovima trijumfa ili u časovima zagrevanja za političku pobedu. Šta su govorili, obećavali i kliktali. A ono što je došlo posle, to je verno ogledalo svakog od vladara zemlje čuda. Govore u po par reči. Slobodan Milošević, Vojislav Koštunica, Milan Panić, Boris Tadić, Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić.
Za mir i razvoj, za Jugoslaviju, istorijsku pobedu nad mržnjom.
Vama koje godinama lažu, DEPOS obećava najmanje što zaslužujete, istinu.
Dolaskom na ovaj veliki skup, vi ste na najbolji način pokazali da je srpski narod listom za demokratske promene, za promene, za promene.
Građani Srbije zaslužuju bolji život i ekonomsku perspektivu koja je jedino moguća u Evropskoj uniji.
Vidim ponosnu zemlju koju ucenjuju, ali i predsjednika koji pristaje na ucene. Zato menjajmo predsjednika. Ja sam spreman za taj izazov.
Večera sam, zahvaljujući glasovima građana Srbije, pobedio na predsjedničkim izborima.
Mi hoćemo, smemo i umemo da napravimo taj važan korak. Korak napred. Srbija u kojoj ste danas došli prestala je da se nada smrti i počela je da želi život.
Ovi trubači na kraju priloga nisu tu bili tek tako, mora da se sećate. Orkestar Dejana Petrovića je baš ovo svirao na inauguraciji predsednika Vučića 2017. godine, dok je plesna grupa tancovala u modernom aranžmanu, u slavu života i novog doba. Na istoj liniji za život i mladost našao se i Aleksandar Vulin, uvek na njoj, ali specijalno jula 2014. na obeležavanju godišnjice početka Prvog svetskog rata u Nišu. Nadahnuto je govorio o Golgoti otadžbine i njene najbolje dece. Maestro za godišnjice i istorijske snove.
Srbi su skroman, često čutljiv narod, ali Srbi sanjaju otvorenih očiju. I kao što su sanjali pre 100 godina, evo, mene je dopalo da ispričam i izgovorim još jednom baš taj san. Da se rodi jedna generacija koja će se roditi, odrasti, dobiti potomke i umreti, a da neće učestvovati ni u jednom jedinom ratu.
Ovo je lep istorijski san iz dubine duše, a od onih opipljivih. Verujem da svi delimo jedan. Kanal Morava-Vardar-Egejsko more. I verujem da nam je to prva pomisao kada neko u političkom kontekstu pomene reč san. Prvo kanal, a onda i kanalu posvećeni ministar Bačević. Čitava 2013. godina bila je živo ispunjena njegovim istorijskim snovima. Sanjao je u februaru, pa u martu, isto sanjao u oktobru. Jedra su mu kidali vetrovi nerazumevanja i podsmeha, ali nije odustao. Pred snagom te volje čovjek počne da se osjeća kao stara vreća koja Petru Panu dokazuje da ljudi ne mogu da lete. Kada sam ga čula prvi put, pomislila sam, evo sad će se nasmejati i reći, ma šalim se, mili moji. Ali ne, bio je krajnje ozbiljan. A kada mu je u oktobru 2013. stigla i studija o izvodljivosti, koga je mogao pomeriti iz kanala u koji je bio rešen da srećno uvede celo pleme.
Jedan stogodišnji san Srbije pokušavam da oživim ili da ga dosanjam zajedno sa svim građanima Srbije za velike stvari. Ljudima koji su ubeđeni u ispravnost onoga što radi, nikakva odbrana nije potrebna.
Stigla je ta famozna studija i vi imate prilike da je sada vidite iz moje ruke. Srbija od postanka i svih narednih vekova nema veću razvojnu šansu od ovoga što vam ja sada pokazujem. Jer iz ove studije proističu mogućnosti za hiljade i hiljade različitih projekata. Ovaj projekat Srbiju svrstava u evropske velesile. Ne zbog toga što će Moravom da krstare brodići i brodovi, da je saobraćaj samo jedna od aktivnosti koja, verujte, najmanje profita donosi.
Drugi san iz 2013. Južni tok. Svečani početak gradnje gasovoda bio je najvažniji događaj u poslednjoj nedelji novembra te godine. A glavno pitanje tog svečanog trenutka, ko će najlepše govoriti o njemu, mada se moglo pogoditi i unapred. Kada je predsednik Srbije prišao mikrofonu, znalo se, to je to.
Možda je samo ovo i nedostajalo, da bi bio upotpunjen i ojačan bratski odnos koji je do sada crpio snagu iz zajedničkog slovenskog korena, zajedničke kulture, vere, jezika, pisma, borbe za iste ciljeve i ideale protiv zajedničkog neprijatelja. Od danas nas povezuje nova energija, ruski gas, koji je ostvarenje srpskog energetskog sna o snabdevanju bez neizvesnosti.
Taj energetski san se raspršio, ali smo dve godine kasnije dohvatili železnički san. Marta 2015. u Bukureštu su premijeri Srbije, Kine i Mađarske postigli dogovor o zajedničkom projektu modernizacije železnice od Budimpešte do Beograda. Neka to bude san broj 3. Ako računamo metro, onda je broj 4. I šta je još u ovoj priči o snovima zanimljivo? Da su nam u interpretaciji naših političara svi snovi transportnog karaktera. Svi se tiču putne i prenosne mreže. Čovek nije ptica, ali bi voleo da poleti, ja drugo objašnjenje nemam.
Kada sam najavio modernizaciju pruge, bio sam na naslovnoj strani nekih novina u svemirskoj uniformi, kao da pričam naučnu fantastiku. Ja bih zaista voleo da, možda ne one brzine koje postoje u Šangaju, od više od 400 km na sat, ali da postavimo sebi visoke tehnološke ciljeve da naučnu fantastiku pretvorimo u realnost.
Pored Kine kao partnera i prijatelja naučili smo da sanjamo kao na velikom platnu. Od predsjednika Nikolića da sanjamo i kineski san. Zašto da ne? Ako postoji američki, što ne bi postojao i kineski? Ima mnogo razloga u realnosti za to. Juna 2016. predsjednik Kine Xi Jinping posjetio je Srbiju i to je bio veliki događaj, jedan od najvažnijih posljednjih godina. Naš predsjednik Tomislav Nikolić je dao sve od sebe da gostu ukaže najvišu meru počasti, što je podrazumevalo i divne govore.
Njegove reči, kineski san, ne samo da donosi sreću kineskom narodu, već i narodima celog sveta, pokazuju na primjeru Srbije da je kineski san moguće ostvariti.
Na dočeku nisu izostali ni citati, računajmo to u deo tradicije, naše tradicije. I onih vrednih radilica koje našim najvišim ličnostima pišu te divne govore, a javnost ih nikad ne upozna.
Podsjetit ću vas na poimanje smisla veličine filozofa Chuang Tzea. Dimenzije su bezgranične, vreme je beskrajno, okolnosti nisu stalne, uslovi nisu konačni. Tako mudar čovjek posmatra prostor i ne misli da je malo suviše malo, niti veliko suviše veliko.
U sličnom tonu, ali bez visokih gostiju, samo s narodom i saradnicima, snevao je i naš premijer Vučić novembra 2016. Dan jesenji sveča. Izbijamo na novi put Ljig Preljina, 100 puta sam rekla lep put, nema mu se šta prigovoriti. Našem premijeru i lirski inspirativan. Arsen bi rekao u slutnji, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine. A premijer veli ovako.
Thomas Terce Eliot, veliki engleski pesnik, rekao je da samo oni koji su spremni da odu predaleko mogu da otkriju uopšte koliko daleko mogu da stignu. I u to duboko verujem, da ova zemlja može da stigne jako daleko, iza granica svakog današnjeg poimanja, dalje od najluđih snova i najvećih nadanja, toliko daleko da drugim zemljama postane uzor i cilj. Zbog toga gradimo puteve, za to su nam potrebni, za korake naše koji će biti sve veći i veći, one od 7 milja korake koji se grade i kojima se gradi, i bolji život i bolja budućnost.
Nižući snove, nikako ne smemo da zaboravimo evropski san, jedan od najvažnijih, možda bi mogao da se svrstaju najstarije. S njim smo prošli turbulentan put i evo nas danas, opet ne znamo hoćemo li se uzeti na kraju. Johannes Hahn kaže bez brige, bit će dobro, a mi kršimo prste, vrtimo perenički prste na ruci i šapućemo u sebi, ako kaže da će biti, znači bit će. Johannes Hahn ovih dana i njegova najnovija uteha. Stiže neposredno, pošto su Severnoj Makedoniji i Albaniji rekli da je odluka o otvaranju pristupnih pregovora prolongirana najkasnije za oktobar.
Nismo 100% tamo gdje bismo voljeli da budemo, ali mislim da smo napredovali. Danas smo dobili potvrdu evropske perspektive Zapadnog Balkana. I kao što sam već govorio, nije reč o mestu u zadnjem dvorištu Evropske unije, već o mestu u unutrašnjem dvorištu. Nadamo se da će se i ovih 6 zemalja pre ili kasnije integrisati u Evropsku uniju.
Johannes Hahn pominje spoljno i unutrašnje dvorište jer se u tom smeru i modifikovao evropski san za zemlje koje su još pred vratima. Na početku smo se vireći u osvetljenu evropsku kuću nadali najboljem, i to brzo. Onda su domaćini delikatno rekli da je proširenje pod znakom pitanja i ne zovite vi nas, zvaćemo mi vas, da bi na kraju u opticaj ušla i teza o prstenastoj strukturi Unije u sredini najjači po obodu Krkiji. U našem slučaju pominje se i Balkanska zajednica. Sve to u predvorju Unije i sanjarenja o njoj. a samo 5 godina ranije pričalo se da je evropska budućnost izvesna. Januara 2014. premijer Dačić i lirska beseda koja je mogao da izazove samo svečani trenutak, kao što je odobreni početak pregovora. Visoke nade, visoka očekivanja.
Ovo je bio kraj jednog teškog početka. Nadam se da će 21. januara to biti znak startnog pištolja za sveukupne reforme u Srbiji, da pokažemo da možemo da odradimo taj posao mnogo brže nego što neki misle i mnogo kvalitetnije. Mi ne želimo da budemo osrednja zemlja sa začelja Evropske unije. Želimo da budemo u vrhu.
Na kraju krajeva niko ne zna tačno kako će izgledati evropska budućnost i da li će imati veze sa prvobitnim snom. Jedni se i dalje nadaju srećnom kraju, drugi su priču stavili ad acta i to davno. Slikar Milenko Mihajlović.
Mi smo bili prvi na šatoru da uđemo u tu Evropu. Nažalost, to sa Markovićem nije prošlo, niko nije hteo. Znaš, kad nije ono moglo, onda šta da očekuješ? Mislim. Tako da ne razmišljam o tome, jer ja sam ta razmišljanja sam davno završio, ono još 93. četvrte sam ukapio. Nema ništa od toga i tako.
Za kraj sam ostavila nešto gde se sreću lično i kolektivno. Pitanje o čemu sanjaju predsednici. Ne znam pouzdano šta bi to moglo biti, ali laička pretpostavka je da budu voljeni i dugovečni na tronu. Simbol te večne ideje i uspešne realizacije je Vladimir Zaharijev, višemandatni predsednik opštine Bosilegrad. Poznat po tome što tancuje u kolu, ljubi građane kad prođe ulicom, ali najviše po tome što je vezao baš mnogo mandata. To je čarolija koju tražimo. Šta nekoga čini narodskim predsednikom, pa ga biraju uporno i neodustajno, bez obzira na mene u spoljnom svetu? Pitanje za milion dolara. Emisija Magazin 017, oktobar 2015.
Znate kako krenemo? Opozicija krena sa sve zvučnim imenima i doktorskim diplomama, a ja si krenem sa ljudi koji su sa sela. Dobar domaćin, potkiva, krave, poštar, električar. Razumete me sad? Znači, oni ljudi koji su iz naroda. Ispade da sam ja, odnosno mi pogodili, a oni su promašili. Ne me razumete sad? Znači, ja sam osjećan popričan, sam čovjek iz naroda koji je sasvim slučajno ušao te vode i kad je voda negdje izbacila, ona još pliva, evo 4 mandata, ni kriv ni dužan, tu sam gde jesam.
Izbaci voda čoveka, a on dohvatio i 5. mandat u međuvremenu. Živi dokaz da se snovi ostvaruju. Bile su ovo slike iz Zemlje čuda iz koje vas pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.
To the ground.